Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Tayirbek Sarpashev Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga bergan suhbati chog'ida 15 yildan beri muhokama qilib kelinayotgan Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li loyihasi yuzasidan birinchi amaliy ish nihoyasiga yetganini bildirdi.
Teosini ishlab bitdi. Endi bu yerga aqchani izlash bo'yicha 2-3 variantni biz qarashimiz kerak.
Loyihaning texnik iqtisodiy asoslamasi yozib bo'lindi. Endi mablag' masalasini hal qilish uchun 2-3 variantni o'rganib chiqishimiz kerak. Birinchi yo'li banklardan qarz olib temir yo'lni Xitoy bilan hamkorlikda qurish. Ikkinchi yo'li qurilishni xususiy shirkatlardan biriga topshirish. Bu holatda ular temir yo'lni qurib bitkizgach, sarflagan mablag'ini foydasi bilan qaytarib olgunicha temir yo'ldan foydalanadi. Keyin esa hukumat ixtiyoriga o'tkazib beradi, dedi Tayirbek Sarpashev. Bishkek rasmiysining aytishicha, Xitoy tomoni temir yo'lni Osiyo taraqqiyot bankidan olingan qarz hisobiga Qirg'iziston bilan hamkorlikda qurish taklifini ilgari surmoqda. Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li 3 davlatning hamkorlikdagi loyihasi hisoblanadi. O'tgan yilning aprel oyida Qirg'iziston Xitoy bilan temir yo'lining texnik iqtisodiy asosini 1 yil ichida yozib tugatish to'g'risidagi memorandumni imzolagan edi. Bu vazifa 10 oy ichida bajarildi. Tayirbek Sarpashevning bildirishicha, agar rejaga amal qilinsa, temir yo'lning qurilishi joriy yilda boshlanishi kerak. Buning uchun esa tomonlar loyihani amalga oshirishdagi o'z ulushlari borasida kelishib olishlari shart.
Barcha bir shart qo'yatam. Qurilish vaqtida 50-50ga qilsangiz bo'ladi, biroq qurilib bitgandan keyin barcha investitsiyalar dollarlar.
Barcha muzokaralarda bitta shart qo'ymoqdaman. Qurilish davomida ulushlar 50-50 bo'lishi mumkin, ammo loyihalar ishga tushgach, ulushlarning 10% xorijlik, 90% mahalliy tadbirkorlarga tegishli bo'lishi kerak, dedi Tayirbek Sarpashev. O'zbekiston tomonining mazkur masalaga munosabati qanday bo'lmoqda degan savolga qirg'iz rasmiysi mana bunday javob berdi.
Negizinen bu temir yo'l O'zbekistonga, Qirg'izistonga, Xitoyga deb kerak yo'l. Buning nima dollarning janaqto mo'nati.
Aslida bu temir yo'l O'zbekistonga ham Qirg'izistonga ham Xitoyga ham juda kerak. Biz endi loyihaning o'zini o'zi oqlash muddati, qaysi mablag' evaziga qurishimizni va ulushlar masalasini aniqlab olishimiz kerak. Agar mana shu savollarga aniqlik kiritilsa, qurilishni boshlasak bo'laveradi, dedi Tayirbek Sarpashev. Qurilishi rejalanayotgan Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'lining uzunligi 268 kilometrni tashkil etadi. Qirg'iziston tomoni temir yo'lni Qashqar, To'rog'art, Baliqchi, Qorakecha, Jalolobod, Andijon yo'nalishida qurishni taklif qilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, agar Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li qurilsa, Qirg'iziston birgina tranzitning o'zidan yiliga 260 million dollardan ortiqroq foyda ko'radi. Temir yo'l qurilishi uchun dastlab 2 milliard dollar mablag' sarflanishi taxmin qilingan edi. Ammo yozib bo'lingani aytilayotgan temir yo'lning texnik iqtisodiy asoslamasida qurilish uchun 4 milliard dollar mablag' talab qilinishi ko'rsatilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.